Chitunzi 33. Ngati tichimwa. Yesu ananena nthano ya nyamata amene anachimwa kwambiri. Anaononga ndalama zonse. Atate wake anampatsa. Iye anachita chigololo, kugwajuga ndi kudzikondweretsa umo monse anafunira. Atatha kuononga ndalama zake ndi abwenzi ake, anthawa anagwidwa ndi chisoni. Anabwerera kwa atate ake. Anapempha chikhululukiro. Chifukwa kuti atate wake anamkonda iye, machimo ake anakhululukidwa. Ndipo analandiridwanso. Ngati tichimwa, tiyeni nakumva chisoni. Tisiye zoyipa zathu ndi kuvomereza tchimo lathu kwa Yesu. Yesu akonda ife, ndipo anatifera kuchotsa machimo athu onse.